ji bo bi destxistina vaksîna dijî vîrusa korona û belavkirina li ser welatiyan, Desteya Tendurustî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi rêxistina saxlamiya cîhanî WHO ra tîklî ji bo wergirtina vaksîna COVID-19 kiriye. Bêguderiya rejîma Sûrî rabe, ku rejîma Sûrî gelek astengiyan li pêş destxistina hemû vaksînan datîne. Li gor hevserokê Desteya Tendurustî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê Ciwan Mistefa ji dengê Amerîka ra gihand û got, em dê di zûtirîn dem de vaksînê bidestxin.
راسته تو اصلا ما با هیا ما رسمی جی ایمیل جوار شاندیه و اوایا جی انا تشیج مر گوتنه خطه تکوان جوانی همی سوریه هیا به نظام را نقاش دکن هندری ویده جی با کروجات سوریه جی لقاش با کروجات سوریه جی نا خواسته کما جوا ام وقت با کروجات سوریه لقاح ام مباشر بشکل مباشر جوان بگرن ندریا رژیمی رو بی جبر تجمام دویاری ده هیا جبوني لقاح روتيني زاروكا وان تمي بزغري درد كبن وحصتا باكورو جاد سوريا تمامي ناقي فجبو يجي مخصي جواناكي اف لقاح مباشر تسيمي هي صحة باكورو جاد سوريا وريكر
راقهاندنا قطخايا قشتي لبرانيا باجار و باجاروكين باكور و رجلات سوريا هجمارا توشوبين كورونا بانجاج سادي جهجمارا ين تيتجي رهاتي چاكرن داخستي سيدو دج سادي لگور دکتور جوان مستافا جدنگ امریکا را آخوی و دیار کر قدخه گشتی هاتا را کرن لجبو را گرتنا لپش بلابون زیده جنوبا هین قدخه بشی پیوستا
بری گف حضر کلی وری داین دی چار باجاره دا باجقامشلو حسکی رقا طبقا نسبت اصابت با باجاره دا تجاوز 43 گشت بو جیناجه گشت بو 50% نسبة عدد مصابين ما بين من بين عدد الحالات اللي تم اختبارها بشتي حظر بشي دروجة حظر دروجة داويدة ودوام كرنا به نسبة عدد الإصابات داكت تقريبا 30-31 حياة 32% يعني نسبة برمزن داكت وانجام يناكجي أنا خيانة
تا روژه 23 و مهه هجمار توشوبین کورونا لباکر و روچلات سوریه گیشتیه 7,724 کسان گدسه 263 کس به ویروس کورونا مرنه و به وی آوایی ریجای مرنه گیشتیه 3 جسدی. ریبرکولو، دنگ امریکا، رقا.